Zemkopības ministrija informēs visas nevalstiskās nozares un atbildēs arī uz jautājumiem par to, kā strādā PVD, kāda ir rīcība šīs ārkārtas zonas teritorijā, kā norisināsies šī te saimniecība, kuras nespēja izpildīt biodrošību, šī te cūku izkaušana. Visi jautājumi, kas satrauc lauksaimniekus patiesībā saistībā ar šo te Āfrikas cūku mēri, visi ierobežojumi, kas ir atļauts, kas nav atļauts, un tādēļ ir šī te saruna. Patiesībā mūsu nozarē ar Zemkopības ministriju un arī ar pārtikas veterināro dienestu ir ļoti cieši kontakti šobrīd. Un nevarētu teikt, ka mums būtu kādi aktuāli neatbildēti jautājumi, jo mēs visā šajā procesā esam iekšā. Jo šobrīd ir arī saistībā ar graudkopības nozari ir daudz jautājumu par šo te graudu kūšanu no šais inficētajās teritorijās un graudu kaltēšanu. Principā, jābūt ir visām lauksaimniecības nozarēm skaidrs, kāda ir ierobežojuma saistībā ar šo te slimību.